ዝፈፈክ ፋላስ መራል ዘሽፈነን ካብራ ቆንቀራዋን ዝመጹ በአሰርተታት አሽሃት ዝቁጸሩ ሰባት ዝነግዱሉን ዝራኸቡሉን ዛዓቤ አመታው ክብረ በዓል ርእሰ አድባራት ቅድስተ ማርያም አስመራ ህዳር ጽዮን ሰንበት ሓደ ተሐሳስ 2019 ብክብዝ በለ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ። ብድሮ ብጸሎትን ዝማረን ዝጀመረ በዓል ህዳር ጽዮን ሰንበት ንጎሆ ናይ ቅዳሴ ስነ ስርዓት ድሕረ ምክያዱ ታቦተ ጽዮን ብጳጳሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መምህራን፣ መዘምራንን አሽሃዝ ዝቁጸሩ ምእመናንን ተሰኒው ዑደት ገይሩ። ኣብቲ ዓመታዊ ክብረ በዓል ነቲ ዕለት ዝገልጽ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ዝሃቡ መምህር ስሞን በየነ ጽዮን ማለት እምባ ወይ መከላኸሊ ማለት እዩ ድሕረ ምባል ታቦተ ጽዮን ተምሳሌት ወይ መግለጺ ኣምልኾትን ተኣምራትን ከም ዝኾነ ተዛሪቦም።
ጽዮን ማለት እምባ መጸጊዒ መኸልከሊ ማለት እዩ። እስራኤላውያን ካብ ምግዛት ፈርዖን ነፃ ምስ ወፁ አድም ባሲና እግዚአብሔር አምላክና ዝምርሑሉ ሕጊ ንዑ ዘምልኹሉ ታቦተ ጽዮን ታቦተ ኪዳን ሂብዎም። እዚ ሕጂ ንኽብሮ ዘለና በዓል ምእመናን እግዚአብሔር አምላክና ዝሃበና ህያብ ታቦት ኪዳን ኣብ ልዕሊ እቶም ጠላቲ እግዚአብሔር ዝኾኑ ኣምልኾት እግዚአብሔር ዘይብሎም ገቢረ ጥቅ ዘይብሎም ሰባት ዝገበረቶ ተኣምራትን ዘርኣየቶ ኣምላኻዊ ሓይልን ንምግላጽ እዩ።
ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓል ሕዳር ጽዮን ዝተሳተፉ መምህር ተስፋይ ብወገኖ ሕዳር ጽዮን ካብቶም ዝዓበዩ ሃይማኖታዊ በዓላት ከም ምዃኑ መጠን ዝተጣፍኡ ሰባት ዝራኸብሉ ዝነጋገድሉን በዓል እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
ኣብ ዓመት ድማ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ልዕሊ ኩሎን በዓላት ከ ድማ እዚ በዓል ክብሪ ካብ ብምሉእ ሃገረ ከባቢታት ዝመፁ ዝነግድዎ ነገር እዩ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣክሱም ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ኢሎም ኢትዮጵያን ዝኽብሮ ኣብ ኤርትራ ድማ ዝለዓለ ሕዳር ጽዮን ዝለዓለ ማንም ነገራት ክብሪ በዓል ዝወሃበ እዩ። ብሃይማኖታዊ ነገራት እንዳሕሪ ክንገልፆ ኮይና ቤተክርስትያኖ ማዕረ ክንደይ ዓብዪ ሃብትን ፀጋን ከም ዘለዋን ኣብቲ ህዝቢ ድማ ንነዊሕ ግዜታት ወይ ዓመት ዝኣክል ተጣፋፊ ዝፀንሐ ድማ ኣብዚ ምክንያት በዚ በዓል ዝገር ድማ ይረኻኸብን ይነጋገድን። ንግደት ድማ ምንጋድ ማለት ንሕርልና ድማ ልክዕ ከምቲ በዓል ቅዱስታት መፅሓፍ ዝብለና ድማ ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ወይ ድማ ኣብቲ ምድሪ ርስቲ ከምዝበፃሕናን ከምዝነገድናን ስለዝሕሰበልና ልክዕ ብከምቲ ቃል ክዳን ዝኣተወለን ድማ ብ መሰረት ድማ ኢናና ስጋብ ክንዚ ምንጋድን ምብፅፃሕን ንገብር ድማ ነቲ ብፍላይ ከዓ ብዓብዪ ክብሪ እንፅበዮን በዓል ስለዝኾነ
ሃነበርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።